რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი ახალამბებს დათქორძე გაგაცნობთ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სახელმწიფოს სამინისტროს შემოწმების შედეგად გამოვლენილ დარღვევებთან დაკავშირებით მასალები პროკურატურას გადაუგზავნა. მასალები მოიცავს როგორც უწყების თანამშრომლებზე 2013-2014 წლებში გაცემულ პრემიებთან დაკავშირებულ ფაქტებს, ისევე კვებითი მომსახურების შესყიდვის მიზნით ჩატარებული ტენდერების შესახებ ინფორმაციას. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შეფასებით სახელმწიფოს სამინისტროში 2013-2014 წლებში თანამშრომლებზე გაცემული პრემიების გადაწყვეტილება ხშირად დაუსაბუთებელია, ასევე აღნიშნულ პერიოდში სახელმწიფოს დეპარტამენტის კვებითი მომსახურების შესყიდვის მიზნით 14 ტენდერი ჩატარდა და ყველა ტენდერის გამარჯვებული მხოლოდ ერთი კომპანია აღმოჩნდა. ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა პაკეტს, რომელიც 2020 წლამდე პერიოდში საბერძნეთისთვის 35 მილიარდი ევროს გამოყოფას ითვალისწინებს. ამგვარად, ევროპარლამენტარებმა მხარი დაუჭირეს რეგიონალური განვითარების საკითხთა კომიტეტის წინადადებას და ევროკომისიის გეგმას. ამ გადაწყვეტილებას მხარი 586-მა დეპუტატმა დაუჭირა, წინააღმდეგი იყო 87, 21-მა კი თავი შეიკავა. ვარაუდობენ, რომ 20 მილიარდი ევრო გამოიყოფა ევროპული სტრუქტურებისა და საინვესტიციო ფონდებიდან, 15 მილიარდი ევრო კი სოფლის მეურნეობის ფონდებიდან. ირანი ბოიკოტით დაემუქრა ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობას, რადგან იქ მიწეულია მწერალი სალმან რაშდი, როგორც სტუმარი მომხსენებელი რაშდის ბრიტანეთის მოქალაქის, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, მიმართ ისლამური რესპუბლიკის ლიდერთა მიერ გამოცხადებულია ფათვა. აიათოლა ხომეინი 1999 წელს ჩათვალა, რომ რაშდის სატანური ლექსები ისლამის საწინააღმდეგო ღვთის გმობას შეიცავს. ირანის კულტურის მინისტრის მოადგენემ აბას სალეჰიმ სააგენტოს ისნას უთხრა, რომ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ხელმძღვანელობის დარწმუნებას შევეცდებით, შეიცვალონ აზრი რაშდის მიწვევის გამო, თუ მას მაინც მოიწვევენ, სერიოზულად ვფიქრობთ, არ მივიღოთ მონაწილეობა. ფათვა აიძულებდა რაშდის პოლიციის დაცვით ეცხოვრა. აიათოლა ხომეინის სიკვდილის შემდეგ ირანის ახლანდელმა მმართველმა აიათოლა ალი ხამენიმ თქვა, რომ ფათვა კვლავ ძალაშიაო. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ნოვაკის განცხადებით, რუსეთმა და საუდის არაბეთმა გასული კვირის ნავთობის შესახებ იმჯერესთან კონსულტაციების გაგრძელება გადაწყვიტეს. რუსეთი ამჟამად მსოფლიოში ნავთობის ყველაზე დიდი მწარმოებელი, აქამდე უარს აცხადებდა მეტოქე საუდის არაბეთთან თანამშრომლობაზე. ნავთობის ფასის დაცემამ გასულ წელს საგრძნობა დააზარალა რუსეთის ეკონომიკა. ნოვაკის თქმით, პირველმა მოლაპარაკებებმა, რომელიც შაბათ კვირას გაემართა, ხელი შეუწყო 5 და 6 ოქტომბერს ნავთობის ფასის ზრდას. ბრენტმა ნედლი ნავთობის საერთაშორისო ნიშნულმა ლონდონის სავაჭრო ბირჟაზე $50 გადააჭარბა და ერთი ბარელი ნავთობის ფასი $51.92 გახდა. ნოვაკმა შეხედულება ნავთობის წარმოებასთან დაკავშირებით საუდის არაბეთის ნავთობის მინისტრთან ალი ალ ნაიმთან თურქეთში შეხვედრისას შემდეგ შეიცვალა და ორი მხარე მოლაპარაკებების გაგრძელებაზე შეთანხმდა. და ბოლოს, ძლიერი ბრძოლებისას საავადმყოფოს დაბომბვის გამო ყველა საერთაშორისო დამხმარე ორგანიზაციამ ქალაქი ყუნდაზი დატოვა. ქალაქში აღარ არსებობს არცერთი ჰუმანიტარული ორგანიზაცია, განაცხადა გაეროს ჰუმანიტარული სააგენტოს პრესპიკერმა იენს ლაერკემ. ყველა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია მიმდინარე კონფლიქტისა და არასტაბილური მდგომარეობის გამო გაყვანილი იქნა ტერიტორიიდან. მას შემდეგ, რაც მთავრობამ ქალაქზე კონტროლი აიღო, თალიბანი თავს დაესხა სამთავრობო შენობებსა და საქველმოქმედო ორგანიზაციებს. გაეროს განცხადებით, აღნიშნული საავადმყოფო იყო ერთადერთი დამხმარე პუნქტი, რომელიც ქვეყნის ჩრდილო აღმოსავლეთით 300,000-ზე მეტ ადამიანს ემსახურებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალი ამბებით საათის ნახევარს დაგიბრუნდებით.
a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now.
Celebration.
Let's all celebrate and have a good time.
Celebration.
We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure?
It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate.
A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too.
We gon' celebrate and party with you. Come on now.
Celebration.
Let's all celebrate and have a good time. Yeah, yeah.
Celebration.
We gon' celebrate and have a good time. It's time. It's up to you. What's your pleasure?
Everyone around the world, come on.
It's a celebration. It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. Come on now.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate.
We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 9 წუთია. იწყება გადაცემა დილის საუბრები, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. იწყება დილის საუბრები, რაც ნიშნავს იმას, რომ სტუდიაში ყავს სტუმარი. ჩვენი სტუმარი, უბრალოდ თემას ვიტყვი დღეს, ჩვენ ვილაპარაკებთ მცე ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე. შევეცდებით, შევაჯამოთ პირველი ეტაპი, რომელიც დასასრულს უახლოვდება, და ვილაპარაკოთ მეორე ეტაპის გეგმებზე. ამისთვის მოვიწვიეთ ჩვენ სტუმრად ეკა ადამია, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსი. დილამშვიდობის, ქალბატონო ეკა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და მსმენელს ვეტყვი ასევე ჩვენი გადაცემის ფორმატზე შევახსენებ მათ, ვინც ახალი მსმენელია და ახლა შემოგვიერთდა. თქვენ შეგიძლიათ გადაცემის ამ ნაწილში დაგვირეკოთ გადაცემის მსვლელობისას თუ კი გაგიჩნდებათ შეკითხვა სტუმართან ან გექნებათ მოსაზრება 2988-327-ზე 2988-327-ზე ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ახალი Facebook გვერდის საშუალებითაც შეგვეხმიანოთ როგორც გადაცემამდე ჩვენ ვაანონსებთ ხოლმე ჩვენს სტუმრებს ასევე გადაცემის მსვლელობისას და რა თქმა უნდა გამოგვეხმაურეთ გადაცემის შემდეგაც ჩვენი მისამართი არის facebook.com/dilisaubrebi ახლაც შეგიძლიათ დაკავშირება ამ Facebook-ის გვერდის საშუალებით და იქაც არის თუ კი იქ შეხვალთ პირდაპირ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ კიდეც გადაცემის მსვლელობისას. ჩვენი ტელეფონი კი ტელეფონით თუ გვირეკავთ 2988-327-ია. და დღეს ვილაპარაკებთ ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე. ქალბატონო ეკა გუშინ ბატონმა დავით სერგენკომ მინისტრმა განაცხადა რომ ჰეპატიტზე ჰეპატიტის მკურნალობის შემდგომი ეტაპისთვის სულ მალე ახალ ხელშეკრულებას მოეწერება ხელი. თარიღი არ უთქვამს, მაგრამ თქვა რომ ეს მოხდება ოქტომბერში და თქვა რომ შეეხება ეს უკვე 20000 პაციენტს. და ახსენა მან ასევე ახალი გენერაციის მედიკამენტი. მოდი ჯერ ამ ბოლოცნობას გამოვეხმაუროთ და განუმარტოთ, რას ნიშნავს ეს? იგივე მედიკამენტი იქნება რაღაცა განახლებული გამოუჯობესებული ვარიანტი თუ რა სიახლესთან გვაქვს საქმე?
მოგახსენებთ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. რა შეეხება ამ ჰეპატიტის პროგრამის მიმდინარეობას და ზოგადად ამ განცხადებას, მოგახსენებთ, თქვენთვის ცნობილია, რომ კომპანია გილიათთან გაფორმდა მემორანდუმი, რომელსაც ხელი მოეწერა მიმდინარე წლის აპრილის თვეში, და უკვე ამავე მემორანდუმის ფარგლებში იყო გათვალისწინებული ახალი თაობის მედიკამენტები, ეს როგორც სოფოსბუვირის, ასევე მეორე მედიკამენტი ჰარვონის მოწოდება საქართველოსთვის და აქვე იყო განმარტებული რომ პირველ ეტაპზე მოხდებოდა 5000 მძიმე პაციენტის ანუ ღვიძლის დაზიანების მძიმე ხარისხის მქონე პაციენტების მკურნალობა, ხოლო შემდეგ ეტაპზე უკვე მოხდებოდა პროგრამის გაფართოება როგორც კრიტერიუმების მხრივ, ასევე მედიკამენტიც ესე ვთქვათ შემოგვემატებოდა ამ პერიოდში. სწორედ ამაზე ალაპარაკი ბატონი მინისტრი სავარაუდოდ ამაზე საუბრობდა. უკვე მიმდინარეობს მოლაპარაკება ჰარვონის შემოტანაზე, გაკეთებული არის გათვლები სამომავლოდ, თქვენ როგორც გაცხადებულია სამომავლოდ 20000 პაციენტი. აი დაგიკმინე.
უკაცრავად მაპატიეთ რთულია ცოტა არასპეციალისტის ხოლმე. ჰარვონი არის სხვა მედიკამენტი, სოფოსბუვირი ერთუ სხვა ნივთიერება თუ სხვა დასახელების იგივე მედიკამენტი.
მოგახსენებთ, ესე იგი სოფოსბუვირი მე რაც ახლა შემოდის ამ თოთ სავაჭრო დასახელებით არის სოვალდი. ეს არის პრეპარატი, რომელიც მიიღება ანუ მოკიდოთ მარტო ერთი პრეპარატი არ მიიღება, მას ერთად აუცილებლად მიიღება რიბავირინი, მეორე პრეპარატი. რა შეიძლება ჰარვონს, ის არის ესე ვთქვათ ახალი თაობის უფრო დახვეწილი პრეპარატი, რომელსაც დამატებითი მედიკამენტის მიღება აღარ ჭირდება, ანუ ის მხოლოდ ერთი ტაბლეტის მიღება, ის შეიცავს ესე ვთქვათ სოფოსბუვირს და დამატებით პლუს ლედიპასურს, ანუ მეორე პრეპარატს, და ეს არის მათი კომბინაცია, ანუ უფრო მეტად დახვეწილია. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ეს მედიკამენტი არ გამოიყენება ყველა გენოტიპზე, გამოიყენება პირველი გენოტიპის პაციენტებში და ასევე მესამე გენოტიპის განსაკუთრებულ ასე ვთქვათ შემთხვევებში, ასე რომ ყველა გენოტიპისთვის ჰარვონი მაინც არ გამოიყენება, თუმცა ჩვენ უკვე ვაწარმოებთ ამ მომენტს.
თქვენ ბრძანეთ რომ მძიმე კატეგორიის პაციენტებისთვის იყო პირველი ეტაპი 5000 იყო ასე ვთქვათ ლიმიტი, რამდენი იყო მომართვა პირველ ეტაპზე?
იცით რა, 5000 გაკეთებული იყო პროგნოზი, ანუ პროგნოზულად 5000 ჩვენ ველოდებოდით, რომ 5000 მძიმე პაციენტი იქნებოდა პირველ ეტაპზე. ამ ეტაპზე სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბაზაში დარეგისტრირებულია 4000-ზე მეტი პაციენტი და მკურნალობა უკვე დაწყებული აქვს 3800-მდე პაციენტს, ანუ 3800 პაციენტი ესე ვთქვათ ამ კრიტერიუმებში უკვე არის. ნუ ძალიან მალე ჩვენ ავალთ იმ ნიშნულზე, რასაც ქვია 5000 პაციენტი, იმიტომ რომ უკვე უახლოეს ერთი თვის განმავლობაში დაახლოებით ორი კომისია ისევ იქნება და ველოდებით უკვე 5000 შევსებოთ. შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ეს პროგნოზი მეტნაკლებად გამართლებულია, თუმცა იქეთ 20000-ის გათვლა უკვე რა კრიტერიუმები როგორი ეტაპებით დაიწევს, ამაზე ეხლა მიმდინარეობს მუშაობა და ამიტომ
მიმდინარეობს ჯერჯერობით მუშაობა.
ხო.
10 საათი და 15 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მსმენელს შევახსენებ. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ. ეკა ადამია, რომელიც გახლავთ შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, სულ ცოტა ხანში დაუბრუნდებით ჩვენ ეთერში, გავაგრძელებთ საუბარს. Და ასევე თქვენც მოგცემ საშუალება საუბარში ჩართვის. ახლა დღევანდელი ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ, რომელიც ყოველთვის აქტუალურია. ხოლმე მარიამ შავგულიძე მოამზადა ის თქვენთვის.
იმედია, გუშინდელი მზიანი ამინდის შემდეგ ქოლგები საგულდაგულოდ არ შეგინახავთ. დღეს საქართველოს უმეტეს რეგიონში ისევ წვიმაა მოსალოდნელი, მაგრამ ცირე ნალექის მიუხედავად ოქტომბერი ისევ თბილად გრძელდება. ბათუმში ხანმოკლე წვიმა და 23 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ზუგდიდშიც დრო გამოშვებით იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება. სოხუმშიც ნალექიან ამინდს და 23 გრადუსი სითბოს უნდა ელოდნენ. ახალციხეში ასევე იქნება ხანმოკლე წვიმა და 22 გრადუსი სითბო. მართალია ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსი სამდე გათბება, მაგრამ დღის განმავლობაში აქაც იწვიმებს, მართალია ხანმოკლედ, მაგრამ მაინც. გუშინდელი უღრუბლოცის შემდეგ დღეს ლენტეხს დრო გამოშვებით წვიმა ელის, მაგრამ 24 გრადუსი სითბო მაინც შენარჩუნდება. ისევე როგორც ცაგერში, მაგრამ აქ შედარებით უფრო სიგრილე იქნება და ჰაერი მხოლოდ 20 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალში 23 გრადუსი, ამბროლაურში კი 21 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. გორელებსაც მზეა დრო გამოშვებით დაემალებათ, მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და 24 გრადუსი სითბო. ჰაერის ტემპერატურა დღეს ფილიშიც 24 გრადუსამდე გათბება, მაგრამ შეიძლება იწვიმოს. შემდგომას ხანდახან წვიმაც უხდება. იმედია, მცირე ნალექი განწყობას ძალიან არ გაგიფუჭებთ. ასევე თბილი, მაგრამ წვიმიანი ამინდიელი ციხნაღელებსაც. ჰაერის ტემპერატურით 24 გრადუსი. სინოპტიკოსები ყვარელშიც 24 გრადუსი თბოს და ხანმოკლე წვიმას გვპირდებიან. დაბოლოს თელავი, სადაც ამინდი გორჯის ინფორმაციით კახეთის სხვა ქალაქების მსგავსად 24 გრადუსი სითბო და დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები.
მარიამ შავგულიძე მოამზადა დღევანდელი ამინდის პროგნოზი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ ეკა ადამია, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამართველოს უფროსი. აი ესე სრულად ვთქვი ამჯერად, შემდეგ მოგვიანებით მოკლედ ვიტყვი. ქალბატონო ეკა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მსმენელს ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ან ვისაც სურს რომ დაგვიკავშირდეს. ჩვენ ლაპარაკობთ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე, მკურნალობის ნაწილზე ძირითადად, თუმცა მხოლოდ ამას არ შევეხებით, და ლაპარაკობთ იმაზე, რომ იწყება მეორე ეტაპი C ჰეპატიტით დაავადებული პაციენტების მკურნალობისა. უფრო მასშტაბური იგეგმება ეს ეტაპი. დაკავშირება კი შეგიძლიათ ტელეფონის საშუალებით 2988 327, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ფეისბუქის გვერდზე facebook.com/dilissaubrebi და დარეკვა იქიდანაც შეგიძლიათ პირდაპირ ჩვენი გვერდიდან, ასე რომ გამოგვეხმაურეთ, გამოთქვით თქვენი აზრი, თუ კი რამე ინფორმაცია გაინტერესებთ ან გაქვთ და გაქვთ თქვენი შეფასება, ესე შეგიძლიათ ბრძანოთ ჩვენს ეთერში. არის მსმენელი ელი ხაზე. დილამშვიდობის ეთერში ხარ თქვენ და გისმენთ. დილამშვიდობის, ბძანეთ.
ალო, იცით რა მაინტერესებს?
დიახ.
აი მე ვიმყოფები ახლა დიალიზზე.
დიახ.
და მაქვს C ვირუსი და ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ამ ვიმკურნალო თუ როგორ იქნება?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. ასევე შეგიძლიათ Facebook-ზე შეხვიდეთ facebook.com/dilissaubrebi და იქაც იქიდანაც მოგვაწოდოთ თქვენი შეკითხვები ან მოსაზრებები. ქალბატონო ეკა, კონკრეტული კითხვა იყო ძალიან სავარაუდო არა პაციენტისა, რომელიც დიალიზზე იმყოფება.
დიახ, ამ პაციენტზე ეტყვი, რომ თქვენ დიალიზზე იმყოფ პაციენტები ერთ-ერთი კრიტერიუმია ჩართვის სამკურნალო რეჟიმში. პირველ ეტაპზე უბრალოდ ეს კრიტერიუმი არ იყო გათვალისწინებული, იყო გათვალისწინებული მხოლოდ ღვიძლის დაზიანების მაღალი ხარისხი, მაღალი ფიბროზები და ამ ნიშნით ხდებოდა ჩართვა პაციენტების. სამომავლოდ ეს, როგორც გითხარით, უკვე ახალ კრიტერიუმებზე მუშაობა მიმდინარეობს. გრძელოდიანი გეგმის ფარგლებში ლებში და შესაბამისად მათი ჩართვაც საოცრად მოხდება. ანუ ეს ერთ-ერთი კრიტერიუმია, ჩვენ გვიწერია კიდევაც ჩვენ სამოქმედო გეგმებში, ჩართვის კრიტერიუმებში ერთ-ერთი რიგითი არის სწორედ დიალიზა მყოფი პაციენტები. ასე რომ ეს
ვიდრე დეტალებზე, ანუ ეთერშიც ვიტყოდეთ, გამოვიყენებდეთ ამ ჩვენ საეთერო დროს, მინდა უთხრა ჩვენ მსმენელს, რადგან ალბათ ბევრი დაინტერესებულიც არის პირდაპირ ამ საკითხით, სად უნდა ნახონ დეტალური ინფორმაცია?
დეტალური
როგორა წვდით, ანუ მედიის გარდა?
კი ბატონო, დეტალური ინფორმაცია პროგრამის შესახებ, ანუ რა კვლევებია საჭირო, სად უნდა ვის უნდა მიმართოს, რომელი დაწესებულებებია ჩართული, ამის შესახებ ინფორმაცია თვით ჩვენს ვებსაიტზე არის. ეს ძალიან მარტო ხმისაწვდომი, ასევე ბუკლეტის სახით არის ეს ინფორმაცია ატვირთული, ანუ იქ არის ხშირად დასმული კითხვების ფორმატში და შესაბამისად მარტო ხმისაწვდომია. ასევე ჩვენ ცხელხაზს მომართავენ პაციენტები ძალიან ხშირად 15:05-ზე და იქ იღებენ დეტალურ, ასე ვთქვათ, მათთვის საჭირო ინფორმაციას.
ესე იგი, ცხელი ხაზი 15:05-ზე შეგიძლიათ დარეკვა, თუ კი გაინტერესებთ ზეპატის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვის კრიტერიუმები, ის თუ რა ნაბიჯები უნდა გაიაროთ. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჯანდაცვის სამინისტროს ვებსაიტს, რომელიც არის ესეთი აბრევიატურა moh.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov. ასევე მინდა ვიდრე პირველ ეტაპში შევაჯამებდეთ, მინდა ვუთხრათ მსმენელს რა ინფორმაციას დღეს გაქვთ და რა შეჯერებულია ბრძანებთ რომ გრძელდება მუშაობა კრიტერიუმებზე. აი ვიცი რომ მაქვს ვირუსი ან არ ვარ დარწმუნებული, მაგრამ მაქვს ეჭვი რომ რისკ ჯგუფში ვარ, ვიცით ამ ვირუსის სიმპტომები, არაერთხელ გვილაპარაკია ჩვენს ეთერში რომ პრაქტიკულად უსიმპტომოდ მიდის ბოლო მძიმე ეტაპამდე, სამწუხარო დასეა და რას ვაკეთებ?
კი ბატონო,
რა გზა უნდა გავიაროს, სად მივდივარ?
ამ ეტაპზე არის ესე ვთქვათ, პირველი აუცილებელი პირობა არის ის რომ დადგენილი იყოს, ანუ პირველი სკრინინგული კვლევით იყოს დადგენილი ც ვირუსი. ეს არ ნიშნავს რომ დადასტურებულია, თუმცა პირველი სკრინინგული კვლევა ესე ვთქვათ გამოავლენს ც ვირუსს. ამ შემთხვევაში, ანუ ეს კვლევა მინდა გითხრათ რომ პროგრამის ფარგლებში ესე ცალკე გათვალისწინებული არ არის, თუმცა თბილისის მოსახლეობისთვის თბილისის მერია უზრუნველყოფს უფასოდ თავისი მოქალაქეების კვლევას და ამისათვის უნდა მიმართონ ეროვნულ სკრინინგ ცენტრს და იქ არის თბილისის მოსახლეობისთვის ეს უფასო. რაც შეეხება რეგიონებს, დაავადებათა კონტროლის ცენტრს ჰქონდა ერთი აქცია უკვე, რომელიც ჩაატარა და ამ აქციის
ფარგლებში
უფასო სკრინინგები ჩაატარდა რაიონების მიხედვით.
ორკვირიანი იყო, კი ჩვენ ჰქონდა ამაზე ინფორმაცია.
ორკვირიანი იყო. ეხლა იგეგმება კიდე უფრო გაფართოვებული, რომელიც უფრო ესე ვთქვათ მეტ რაიონს
მოიცავს
და იცით რა, უკვე განკარგულება გამოსულია და სავარაუდოდ წლის ბოლომდე ეს სკრინინგული კვლევები ჩატარდება და დაანონსდება და ნუ რა თქმა უნდა იქნება ძალიან გახმაურებული და მოსახლეობა მას მარტივად გაიგებს.
რა სურათი იყო ჩვენ ინფორმაცია თავად ამ პროგრამის მიმდინარე დაწყების შესახებ მივაწოდეთ მსმენელს, თუმცა რა მიიღეთ შედეგად ამ უფასო სკრინინგის ორკვირეულის შემდეგ? ესე მოაწყდა
თუ არა? კი, ძალიან დიდი იყო, ძალიან დიდი იყო ინტერესი. კი, პრაქტიკულად 10000 ზუსტი რიცხვი ნამდვილად ხა არ ვიცი, მაგრამ დაახლოებით 10000-მდე შეიძლება ითქვას, რომ სრულად მოიცოს და დიდი იყო კიდე უფრო ინტერესი და ამიტომაც დაიგეგმა ესე შემდგომი ეტაპი და ანუ ზოგადად ამ პროგრამის მიმართ ინტერესი ძალიან დიდია, ძალიან აინტერესებს ხალხს და აქვთ სურვილი რომ გამოიკვლიონ თავიანთ ჯანმრთელობა, ანუ ცნობიერება თან ისე შეიძლება ითქვას, რომ ამოხდა და უკვე ადამიანები ზრუნავენ ამაზ რომ გაიგონ როგორ არის
სამწუხაროდ. კი, ბევრი ალბათ თქვენს გეცოდინებათ და ყველა ჩვენგანს თითო მაინც თუ მეტი არა თავის დროზე ადამიანი უბრალოდ სკრინინგსაც კი გვერცული და იმის გამო რომ დადასტურების შემთხვევაში ზუსტად იცოდა რომ არანაირი საშუალება მას კურნალობის არ ექნებოდა და სამწუხაროდ რიგი შემთხვევა, ბევრი შემთხვევა დასრულდა ლეტალურად, რადგან ახლა სკრინინგზე ხო სამწუხაროდ ეს რეალობა იყო და ამ რეალობის შეცვლამ მკურნალობის საშუალების მიცემამ ადამიანებისთვის გარკვეულწილად ეს ტაბუც როგორც ჩანს ამ სოციალური მდგომარეობით იყო გაპირობებული და ეკონომიკური ფაქტორით, ეს ტაბუც რაღაცნაირად გაარღვია, რომ ასევე რაღაც სათაკილოდ ითვლებოდა, თუ კი ითვლება დღეს კიდე სადმე არ ვიცი, მაგრამ სათაკილოდ ითვლებოდა ის, რომ ადამიანი შეიძლება და ყოფილიყო ან იყო ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირებული. სკრინინგზე რადგან თქვით და დიაგნოსტიკაზე მინდა შემოგთავაზოთ თქვენს და ჩვენს სმენელსაც ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტის ინა ინარიძის მოსაზრება და სურვილი, მოდით ასევე ვიტყვი, მსოფლიო ექიმების საფრანგეთის წარმომადგენელია ის და საკმაოდ დადებითად აფასებს თავად პროგრამას, თუმცა დიაგნოსტიკის ნაწილზე და დაფინანსებაზე აი ეს რა მოთხრა მან გარკვეული ხნის წინ რადიო თავისუფლებას.
აჭიღება უფასო სკრინინგს ახლა ესა ძალიან კარგია, მივესალმებით ნამდვილად, მაგრამ ესა პირველადი შემოწმება, პირველად ტესტი, რომელიც მე უნდა კონფირმაცია ჩატარდეს და რომელიც უნდა გადამოსდეს, იმიტომ რომ ეს არ არის 100%-იანი პასუხი. სწორედ აქ არის მეორე პასუხი, რომ რამდენად არის ხელმისაწვდომობა, რამდენად აქვს ადამიანებს იმის ხელმისაწვდომობა, რომ ის 150, 100 ლარი, 140 ლარი გადაიხადონ კონფირმაციისა. კი, მე ისმის რომ თანადაფინანსების პირობებში თბილისის მერიასთან გორში ზუგდიდ ჩი რაღაცა წინსვლება აჭარაში წინსვლები არის, მაგრამ ქუთაისში მაგალითად ეხა ქუთაისზე იყო ლაპარაკი. არანაირ თანადაფინანსება არის 70%, მერე უკვე კონფირმაციის ხარჯები პაციენტმა საკუთარ ჯიბიდან უნდა გადაიხადოს. ანუ აი ეს მსგავსი ხარვეზების არათანაბარი მდგომარეობა ქვეყნის მოსახლეობის მასშტაბით არის ძალიან თვალშისაცემი დღესდღეობით. ესე
გავატონო ეკა, რაიმე თუ იცვლება ამ თვალსაზრისით სკრინინგს მიღმა ასე ვთქვათ დიაგნოსტირების.
მაშინ ეს ვთქვათ ეტაპობრივად გადავა, მაგრამ იმ პრინციპს რომ სკრინინგის შემდეგ სად უნდა წავიდეს პაციენტი ამ თემაზე საუბრობდით და შესაბამისად სკრინინგის დადებითი გამოვლენით ცეს შემთხვევაში პაციენტმა უნდა მიმართოს სერვის ცენტრებს, რომელიც უკვე ასე ვთქვათ გაფართოვდა და ძალიან ბევრი არის უკვე ჩართული, დაახლოებით 11 სკრინინგ ცენტრი სერვის ცენტრია ჩართული, რომელიც უკვე აწოდებს დიაგნოსტიკას ამ პაციენტებს და ნინა ნაწილობრივ ახსენა რომ ეს არის თანადაფინანსებით ეს დიაგნოსტიკური კვლევები, ეს არის სოციალური დაუცველი მოსახლეობისთვის 30% და 70% ამ შემთხვევაში ფარავს სახელმწიფო, ხოლო დანარჩენი მოსახლეობისთვის არის პირიქით 30% ფარავს სახელმწიფო და დანარჩენს ფარავს პაციენტი. აქ მე გავაკეთებ ესეთ ასე ვთქვათ აქცენტს იმასთან დაკავშირებით რომ პროგრამით ჰეპატიტის მართვის პროგრამით, რაც ამთავრდა დამტკიცებულია და მუშაობს, განისაზღვრა დიაგნოსტიკური კვლევების ფასები და იმასთან შედარებით, რაც ეს კვლევები ღირდა რეალურად და რაც უწევდა პაციენტს გადაეხადა, პრაქტიკულად ერთი კვლევის ღირებულება ჩდება მთლიანი დიაგნოსტიკის წინაკვლევა. ანუ ჩვენ არამარტო ეს თანადაფინანსება დავადგინეთ, გარდა ამისა განსაზღვროთ ფასები, რომელიც რეალურად არის ძალიან ნაკლები. ანუ პროგრამი დადგენილი ფასზემოთ ეს ვერცერთი კლინიკა ვერ გადაახდევინებს პაციენტს
თან. თუ კი უჯდება მეტი ეს ცოტა რაღაც ყურში მომხვდა სხვა თვალსაზრისით.
არა, იცით როგორ არის, როდესაც სერვის პროვაიდერი იღებს მონაწილეობას ამ პროგრამაში, ის ამ პროგრამის პირობებს თან ხვდება, შესაბამისად ეს ჩვენ ესე ვთქვათ ჩვენით დადგენილი ფასები არ გვაქვს, ეს არის ბაზრის კლავით ჩატარებული, რამდენად შესაძლებელი ყო ამ ფასების დააკლება, ესე ვთქვათ, და ამ ერთობლივ მუშაობით დადგენილი ფასები, რომელიც რეალურად მერწმუნეთ ნამდვილად იმაზე ბევრად ნაკლებია, ვიდრე უჯდებოდა პაციენტს ერთი კვლევა ამ ჰეპატიტის პარლებში, იმდენად რომ ჯამური კვლევა დიაგნოსტიკის, პრედიაგნოსტიკა, მაქსიმალური თანხა ღირებულების არის 480 ლარი. და აქიდან იწყება შემდეგ, ესე ვთქვათ, ამ თანადაფინანსების ათვლა და აქაც როგორც ინა მახსენა, აქტიურად არის ჩართული ძალიან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებით, ფილისიცით, რომ პრაქტიკულად სრულად აქვს აღებული თავის თავზე, ზუგდიდს აქვს სრულად დაფინანსებული, ანუ ზუგდიდის რაიონი ასევე აჭარას. მე ისმის, რომ რა თქმა უნდა ყველა შეიძლება ეს ვერ იყოს
რაზეა დამოკიდებული თვითმმართველობა როგორ გადაწყვეტა?
იცით რა, თვითმმართველობებს შეთავაზათ, ანუ ჩვენი მხრიდან რომ აქ მიიღოთ მონაწილეობა და ზოგმა ესე ვთქვათ პროგრამული სახით გაითვალისწინა ეს, არის თუნდაც შემთხვევები, როცა ინდივიდუალურადაც მიმართავენ პაციენტები, ანუ ინდივიდუალურად თავისი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით მიმართავს ადგილობრივ თვითმმართველობას და უფინანსდებათ მათ ეს კვლევები, ასე რომ რაღაცნაირად ესე ვთქვათ ერთობლივი მუშაობით ვცდილობთ რომ
I am a medical service center.
Ათი ოცდაათი წუთი ახალ ამბებს გადავალოთ. თვალის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სახელახსრულების სამინისტროს შემოწმების შედეგად გამოვლენილ დარღვევებთან დაკავშირებით მასალები პროკურატურას გადაუგზავნა. ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა პაკეტს, რომელიც 2020 წლამდე პერიოდში საბერძნეთისთვის 35 მილიარდი ევროს გამოყოფას ითვალისწინებს. ვარაუდობენ, რომ 20 მილიარდი ევრო გამოიყოფა ევროპული სტრუქტურებისა და საინვესტიციო ფონდებიდან, 15 მილიარდი ევრო კი სოფლის მეურნეობის ფონდებიდან. Საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხეტაშელი ნატო შტაბბინაში საფრანგეთის გაერთიანებულ სამეფოსა და პოლონეთის თავდაცვის მინისტრებს შეხვდა. ამის შესახებ ხიდაშელმა ბრიუსელში 8 ოქტომბერს დაგეგმილ ნატოს თავდაცვის მინისტერიალზე საუბრისას აღნიშნა. ინანი ბოიკოტი დაემუქრა ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობას, რადგან იქ მიწვეულია მწერალი სალმან რაშდი, როგორც სტუმარი მომხსენებელი რაშდის ბრიტანეთის მოქალაქის, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს. ის მიმართ ისლამური რესპუბლიკის ლიდერთა მიერ გამოცხადებულია ფათვა. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ნოვაკის განცხადებით, რუსეთმა და საუდის არაბეთმა გასულ კვირას ნავთობის შესახებ იმსჯელეს და კონსულტაციების გაგრძელება გადაწყვიტეს. და ბოლოს, ძლიერი ბრძოლებისას საავადმყოფოს დაბომბვის გამო ყველა საერთაშორისო დამხმარე ორგანიზაციამ ქალაქი ყუნდაზი დატოვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Dato korizem gagatsnot akhali ambebi laparakops radio tavisupleba gzeldeba gadatsemadili saubrebi romasats uzqobi men Nino Gelashvili chemis stumari ki gakhlojandatsvis saministros tsaromadgeneli eka adamia is aris sazogadobrevi jamtselobis datsvis da programebis samartvelos uprosi da kavtono eka chven laparakovdit nabijebze ratsuna gaiaros potentsiurma patsientma vidre chaertveba ts hepatitis უფასოდ მკურნალობის პროგრამაში და გავჩერდით უკვე დიაგნოსტიკის დაფინანსებაზე ვლაპარაკობდით და ბიუჯეტი ახსენეთ თქვენ. დაფინანსების სქემა აქვე რომ განმარტოთ და შემდეგ უკვე გავაგრძელებთ ამ ნაბიჯების აღწერას. რა არის ბიუჯეტის წილი და რა არის ფინანსება სხვა წყაროდან?
Практикулат диагностикис цэмтлиант бюджетидан финансდება სხვა წყაროდან ამ პროგრამას არანაირი ფინანსური ასე ვთქვათ შემოსავალი არ აქვს ანუ რეალურად აქ ყველაფერი ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მხოლოდ მედიკამენტი მოგვეწოდება უფასოდ ეს არის ჩვენი კომიდან პარტნიორ კომპანიიდან კომპანია გილიადი გვაწვის უფასოდ მედიკამენტი
რატომ ბევრს გაუჩნდება
კი ბატონო ეს ისეთი უკვე
ესე ცოტა უტრიებას რას გვერჩიან ომ წყალებში ვიტყვი
კი უკვე ესეთი თემა არის ბევრჯერ გულაპარაკი ამ თემაზე რაში არის საქმე ეს არის რეალურად სამოდელო ქვეყანა საქართველო იმისთვის რომ აქ განხორციელდეს C ჰეპატიტის ელიმინაცია აღმოფხვრა დაავადების ეს არ ხდება და არ მომხდარა არსად მსოფლიოში კი ბევრი არის კურნალობის პროგრამები იგივე ეგვიპტეში მუშაობს C ჰეპატიტის კურნალობის პროგრამა მუშაობს სხვა ქვეყნებშიც ეს პროგრამები თუმცა арсат ам, ასე ვთქვათ, მიმართულებით, რომ სრულიად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროექტი გამხდარიყო და გარდა მკურნალობისა ჩართულიყო მთელი, ასე ვთქვათ, მანქანა იმის, რომ აღმოიფხროს და იგივე გადაცემის გზები აღმოიფხროს და აღარ ეს არ განხორციელებულა არსად ქვეყანაში. ეს იყო ინიციატივა ჩვენი ქვეყნის მხრიდან წამოყენებული, რადგან ასე ვთქვათ, წამოვიდა მომწოდნა ჩვენი ფარმაცევტული კომპანია, ჩვენი პარტნიორი და ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია და მინდა გითხრათ რო საერთაშორისო საზოგადოება არ ვიცი ძალიან
ბევრი კომპანიას რომ მოიპოვოს ესე თქვა ტრიუმფალური გამარჯვება შედეგი ანუ
ეს იქნება ნამდვილად ასე ვთქვა რომ მათთვის ძალიან დიდი წარმატება რომ აი მცირე ზომის ქვეყანა როგორც მოგახსენება ძალიან დიდი არის ჰეპატიტის ტვირთის შესაბამისად ამ ძალიან თვალსაჩინო იქნება ეს შედეგი როდესაც ეს პროგრამა დამთავრდება და ნამდვილად ჩვენ ვიტყვით რომ საქართველოს თავის
ვიცით რომ ის დამთავრდება
აი ცეთრა აღებულია 5 წელი ამისთვის მე დაახლოებით გითხარით რომ უკვე მიმდინარეობს გრძელვადიან გეგმაზე მუშაობა პირველი მოკლევადიან სამოქმედო გეგმა იყო რაც დამტკიცა და ამის ფარგლებში ახლა მკურნალობა ხორციელდება და ასევე რამდენიმე ასე ვთქვათ სკრინინგულის განხორციელდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით ახლა უკვე გრძელვადიან გეგმაზე მიმდინარეობს მუშაობა რომელიც პირველი სამუშაო დრაფტი ასე ვთქვათ უკვე მზად არის და ამასთან დაკავშირებით კიდევ მოგაწოდოთ ინფორმაციას რომ დაახლოებით ნოემბრის დასაწყისში ძალიან დიდი კონფერენცია იგეგმება საქართველოში სადაც ძალიან ბევრი საერთაშორისო წარმომადგენელი ჩამოვა ასევე ცეჰეპატიტის ელიმინაციაში საერთაშორისო საკონსულტაციო საბჭო იქნება რომლებიც აქტიურად დაეხმარებიან ასე ვთქვათ ქვეყანას ტექნიკური მიმართულებით და აი ამ კონფერენციაზე იქნება განხილული ეს ჩვენი გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმა და უკვე საბოლოო სახით ამას მივიღებთ და ამის ფარგლებში ჩვენ ვარაუდობთ რომ ჩავეტევით იმ ვადებს ძალიან ბევრი სამუშაო იქნება გასაკეთებელი მაგრამ ყველა ძალიან მოტივირებული და მზად ვართ ამისთვის
მესმის ასევე აქვს ლოგიკა ესეთ ეჭვებს და ეჭვიან კითხვებს რადგან ცეჰეპატიტი არის პრობლემა რომელიც აწუხებს ძალიან ბევრ ქვეყანას ეს არ არის გადაშენების პირას საუბედუროდ სამწუხაროდ და ჯერ არ არის გადაშენების პირას მყოფი დაავადება როგორებიც არის მაგალითად აფრიკის რიგ ქვეყნებში რომლის წამლებსაც ამზადებს მაგალითად ასე თუ ის ცნობილი კომპანია და მაგალითად იმავე აფრიკის ქვეყნებში აწუდის უფასოდ ქვეყნებს იქნება ეს ვაქცინაციის ისტო კურნალობისთვის ამა თუ იმ სხვადასხვა ტიპის დაავადების რომელიც უკვე ცალკეული აი აქაიქ ქვეყნებისთვის არის მხოლოდ პრობლემა და სოფლიოსთვის აღარ და აქ ნათელია ხოლმე ეს საქველმოქმედო დაინტერესება იმავე კომპანიის თუნდაც თავის რეკლამისთვის იქნება თუ პრობლემის ესე ვთქვათ საბოლოოდ ჩასაკლავად სოფლიოში ცეჰეპატიტის შემთხვევაში ასე არ არის და თუ კი არსებობს წამალი რომელიც ამ დაავადებას განკურნავს ის გაიყიდებოდა კიდევაც აი ამიტომ არის ახლა მინდა განმარტება უბრალოდ ამიტომ თუ გაჩნდება ეს შეკითხვა და ეჭვი იქნება ეჭვნარების შეკითხვა ამ მედიკამენტის მიმართ რა ინფორმაცია შეგიძლიათ მიაწოდოთ მსმენელს ვისაც აქვს ასეთი კითხვები. სურს მკურნალობა, სჭირდება და აქვს ასეთი კითხვა.
ბატონო, ეს მედიკამენტი, სოვალდიც და ჰარმონიც, ეს არის ახალი თაობის მედიკამენტი, რევოლუციური სიტყვა ცეჰეპატიტის მკურნალობაში. თუ აქამდე ცეჰეპატიტი ითვლებოდა როარი განუკურნებელი დაავადება და მას რეალურად არაფერი არ შოდოდა და უბრალოდ რაღაც მდგომარეობას ინარჩუნებდა, რომ საბოლოოდ არ მისულიყო ღუძლის უკიდურეს დაზიანებამდე, უკვე ეს მედიკამენტი გვაძლევს იმის საშუალებას რომ რეალურად ცეს ვირუსი მოისპოს. ანუ რეალურად ცეს ვირუსს მთლიანად კლავს. ანუ ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც ცეს ვირუსი ორგანიზმში აზიანებს ხუთს და მიმდინარეობს მის დაზიანება, ჩვენ თუ მოვახდენთ ამ მედიკამენტს საშუალებით ცეს ვირუსის მოკვლას, ესე ვთქვათ, და ის აღარ იქნება ორგანიზმში, შესაბამისად ადამიანს აქვს ძალიან დიდი შანსი, რომ ეს ხუთს მითუმეტეს, როდესაც ხუთს აქვს რეგენერაციის უნარი და თუ არ არის იქ უკიდურესად რაღაც დეკომპენსირებული მდგომარეობა, შეიძლება რომ მან თავის ფუნქციები აღიდგინოს ჩასახი ცხოვრების წესის ფარგლებში შესაბამისად ძალიან დიდი ესე ვთქვათ შანსი აქვს დღეს კაცობრიობას რომ ცეჰეპატიტისგან განთავისუფდეს რეალურად და ეს ნამდვილად არ არის ეს რაღაც მიუწვდომელი თემა მითუმეტეს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სტრატეგიაც მომავალ წლებისთვის სწორედ მიმართული ერთ-ერთი ნაბიჯი არის რომ ცეჰეპატიტი არამარტო საქართველოს ზოგადად რეგიონში აი ევროპის რეგიონში ამდენიმე შეხვედრა იყო რომ ეს მიმართულება რომ დააღმოიფხვრეს ყოველ შემთხვევაში მივაღწიოთ იმ ნიშნულს რომ დაახლოებით 95%-ამდე შემთხვევები იყოს ესე
ყველაზე ცხელ რეგიონად ითვლება მაინც
საქართველოს აღმოსავლეთი ევროპა კი ეგვიპტეში არის ძალიან დიდი გავრცელება მას მე მოდივართ პრაქტიკულად ჩვენ და შემდეგ ეს არანაკლებია ძალიან ესეთი გავრცელებულია სოფლიოში დაახლოებით რა ვიცი ძალიან დიდი არის მისი გავრცელების არეალი და შესაბამისად რაღაცა პერიოდი იმაზეც იყო ლაპარაკი, რომ ეპიდემიის რანგშიც აპირებდნენ აყვანას, იმდენად დიდი იყო გავრცელების არეალი. თუმცა ახლა უკვე ეს გლობალური სტრატეგიები იწერება და ამ მიმართულებით მიდის, რომ ლოკალურად მოხდეს და ამხრივ საქართველო, მინდა გითხრათ, სანიმუშო ქვეყანად არის აღიარებული ყველა კონფერენციაზე, განიხილება ჩვენი ქვეყნის მაგალითი, როგორ დავიწყეთ, რას მივაღწევთ ამ ეტაპზე და როგორ რას გეგმავთ, რომ პრაქტიკულად ძალიან დიდი ინტერესი ჩემოყურებს ყველა ამ თემას და იმედით.
Сменос შევახსენებ ეთერშია დილის საუბრები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო გელაშვილი ვარ მე, ჩემი სტუმარი გახლავთ ეკა ადამია, რომელიც არის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და პროგრამების სამართლოს უფროსი ჯანდაცვის სამინისტროში. შეგიძლიათ თქვენ საუბარში მონაწილეობა 2988327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი, 2988327. ასევე შეგიძლიათ Facebook-ის საშუალებით შეგვეხმიანოთ გადაცემის დროსაც facebook.com/dilissaubrebze შეხვიდეთ და იქიდან დარეკ კოდ შეგიძლიათ პირდაპირ 2988327-ა, ვინც ახლა გვისმენს და გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება ამ პროგრამაზე. როცა სიმწავეზე ვლაპარაკობთ, ამათ თუ იმ აუცილებლად გავაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, პროგრამაში მოხვედრის ნაბიჯებზე, საუბარს უბრალოდ მოიტანა საუბარმა, როცა ვლაპარაკობთ მწავე სიმწავეზე პრობლემის, ამათ თუ იმ ქვეყანაში ერთ-ერთი ხელშემწყობი საქართველოში, ეს არის ინტრავენური ნარკომანიის ასე ვთქვათ მასშტაბი ქვეყანაში და ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტი არაერთხელ ყოფილა და აი ასე ვთქვათ ჰეპატიტ ამბრძოლის დღეს, სწორედ მაშინ როცა უფასო სკრინინგის კვირეულიც მიმდინარეობდა, ჩვენი სტუმარი იყო თემო ხატიაშვილი, პაციენტთა თემის წარმომადგენელი და ის ლაპარაკობს ნიშნულობაზე ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაციისა, იმისთვის რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ჰეპატიტით ინფიცირებულების რისკ ჯგუფი ასევე იყოს ღიად მიმართონ მათ, იქნება ეს სკრინინგს თუ დიაგნოსტიკის შემდგომ ეტაპებს და ახლა მის რეჟისორს ვთხოვ რომ მოგვასმენინოს თემო ხატიაშვილის მოსაზრება.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი ამისთვის არის ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია, რადგან პირდაპირ კავშირშია ჰეპატიტის დაავადებასთან და მის ელიმინაციასთან, რადგან ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი არის სწორედ ნარკოტიკების მომხმარებლები, რომლებიც არიან ჰეპატიტით დაავადებულები. ეს არის დაახლოებით, ხა ზუსტი ციფრი არ მინდა შემეშალოს, 50% დაახლოებით ჰეპატიტით დაავადებულების არიან ნარკოტიკების მომხმარებლები. შესაბამისად ის ნარკოპოლიტიკა, რომელიც ახლა ქვეყანაში არის, პირდაპირ აფერხებს აღნიშნული პროგრამის ასე ვთქვათ წარმატებულობას, რადგან ვერ ხერხდება გამოვლინება დაავადების. კიდევ მეორე აღნიშნული ნარკოპოლიტიკის გამო და შესაბამისად პრინციპში ამაზე თვითონაც არ დაობენ გადაწყვეტილების მიღებები. როდესაც მე ამას წინათ ვკითხე მინისტრის მოადგილეს ერთ-ერთ გადაცემაში, თუ ფიქრობდა, რომ ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაციის გარეშე შესაძლებელი იყო ელიმინაციის პროგრამა და მინდა გითხრათ, რომ მათი აზრიც არ არის, რომ ვთქვათ, ამის გარეშე შესაძლებელია, ისინიც ფიქრობენ, თუმცა ფიქრობენ ერთია, მაგრამ
ეს იყო თემო ხატიაშვილი, პაციენტთა თემის წარმომადგენელი, ჩვენი რესპონდენტი იყო ადრე, ლაპარაკობდით სწორედ ჰეპატიტის პროგრამაზე. ქალბატონო ეკა, რა პოზიცია ეთანხმებით, რომ დეკრიმინალიზაცია გარკვეულ წილ ამცირებს მასშტაბს თვითონ პროგრამის განხორციელების ხელშეუშლებს?
Მე ნამდვილად ვეთანხმები, რომ ნარკომანია ძალიან სერიოზული პრობლემა და ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, წილი დაავადებულებში არის სწორედ ინტრავენური დამოკიდებული პირები, თუმცა თუ ეს სტატისტიკას გადავხედოთ, მაინც პირველ ადგილზე ეს გენოტიპი ნამდვილად არ დგას, რაც დაფიქსირდა უკვე.
ვინ დგას?
პირველი გენოტიპი არის უფრო, ასე ვთქვათ, წამყვანი ქვეყანაში, ანუ ეს არ არის მხოლოდ ინტრავენური ნარკომანია ვის ხარჯზე. შესაბამისად მე იმაშიც ვეთანხმები, რომ დეკრიმინალიზაცია ნამდვილად ისეთი მტკივნეული თემაა და დიდი წილი სწორედ ამ პროგრამაში ამაზე მშველობები მიმდინარეობს. თუმცა მე ჩვენი მხრიდან შემიძლია ვთქვა, რომ დეკრიმინალიზაცია არ არის მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს პრობლემა, ამწუთას ეს არის ძალიან ბევრი სტრუქტურის ჩართულობის თემა, აქ ძალიან აქტიურად უნდა ჩაერთოს როგორც ჩინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასევე სხვა სტრუქტურები და ვერ ვიტყვი რომ ეს ასე ვთქვათ დღის წესრიგში არ დგას და არ მიდის ამ მიმართულებით მუშაობა. ხა კი ნამდვილად როდესაც ინტრავენური ნარკომანების მხრივ თემა ასე ვთქვათ მიწყნარებული და მოგვარებული ძალიან ბევრი პრობლემის მოგვარება უფრო მარტივად შეიძლება, თუმცა ნამდვილად არ არის ჩვენს ქვეყანაში ეს ესე მარტივად გადასაწყვეტი და იმედი მაქვს რომ რაღაცა ეს ნაბიჯები ამ მართლაც გადაიდგება, თუ როგორც ვიცი სულ ცოტა ხნის წინ იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი ნოტესტირებაზე აქვს რაღაც ცვლილება შეტანილი ამ მიმართულებით და სავარაუდოდ რაღაცა თემები გამარტივდება. ხა მე ვერ ვიმშელებ რა პოლიტიკა შეიძლება გატარდეს
სამყაროში,
თუმცა ნამდვილად ვეთანხმები მას რომ ეს არის მტკინეული თემა და ამისთვის საჭიროა ერთობლივი
მუშაობა რაღაც გზის ნახვა. ეკ ადამიანი ჩვენი სტუმარი დილის საუბრები მიმდინარეობს და ახლა კიდევ ერთი პაუზა ჩვენ საუბარში ცოტა შემსუბუქება ვუკეთ ასე თქვა და დღევანდელ აფიშას შემოგთავაზებთ მარიამ შავგულიძე. კვლავ დაუბრუნდებით აუცილებლად თემითა და სტუმრით ეთერში და დაგვიკავშირდით 2988327-ზე. ახლა კი აფიშა მოისმინეთ.
შვიდი ოქტომბრის აფიშას ისევ თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალით გავხსნით და გეტყვით, რომ დღეს საღამოს 7 საათზე რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე მოხუცი ჯამბაზების ნახვა შეგიძლიათ. სპექტაკლის რეჟისორი გოჩა კაპანალიძეა, ბილეთის შეძენა კი 5-15 და 20 ლარად არის შესაძლებელი. საინტერესო წარმოდგენა სახელწოდებით გურჯი ხათუნი გელოდებათ რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზეც. დრამატურგის, ქორეოგრაფის, მხატვრისა და კომპოზიტორის ერთობლიობით შექმნილ ქართულ ბალეტში ნათია ბუნტურთან ერთად თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის მსახიობები მონაწილეობენ. წარმოდგენის დასაწყისი 19 საათზე, ბილეთის ფასი კი 6-დან 20 ლარამდეა. ახმეტელის სახელობის თეატრში ბრაზილიელი რეჟისორის როდრიგო ფიშერის სპექტაკლი 2+2 უდრის 2-ს 13 საათზე დაიწყება და ბილეთის ფასი 7-10 ლარი იქნება. სამეფო უბნის თეატრში კი შეგიძლიათ ნიკა თავაძის რეჟისორობით დადგმულ სპექტაკლს მუახლეები დაესწროთ. მაშინ მთავარ როლებს ნატა მურვანიძე, ნინო კასრაძე და ბაია დვალიშვილი ასრულებენ. წარმოდგენა 20 საათზე დაიწყება და ბილეთის ფასი 7-10 ლარია. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი გიწვევთ ამირან კუპრავას საიუბილეო თარიღისადმი მიძღვნილი პერსონალური გამოფენის გახსნასა და კატალოგის პრეზენტაციაზე. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ბოლო 3 წლის მანძილზე შექმნილი 100-მდე ნამუშევარი, რომელიც სხვადასხვა მხატვრული მიმართულებისაა: ფერწერა, ფერადი გრაფიკა, ქანდაკება და ინსტალაცია. გამოფენის დათვალიერება შეგიძლიათ ყოველდღე ორ შაბათის გარდა 27 ოქტომბრამდე. დიმიტრი შევარდნაძის ეროვნულ გალერეაში კი გრძელდება ექსპოზიცია სახელწოდებით ფიროსმანი 150. გამოფენა ნიკო ფიროსმანაშვილთან ერთად დავით კაკაბაძისა და ლადო გუდიაშვილის ნამუშევრებსაც მასპინძლობს. განახლებულ ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელ საშუალება ეძლევა იხილოს იაკობ ნიკოლაძის 6 ქანდაკება. აგრეთვე წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ეროვნულ არქივსა და იაკობ ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში დაცული ხელოვანის ცხოვრებისა და შემოქმედების ამსახველი ფოტოები.
მარიამ შავგულიძემ გაგაცნოთ დღევანდელი აფიშა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან, ჩემი სტუმარი კი გახლავთ ეკ ადამია, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და პროგრამების სამმართველოს უფროსი. ლაპარაკობთ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, ჩვენი გადაცემა 11 საათამდე გრძელდება, ასე რომ გამოიყენეთ კიდევ ეს დრო, დაგვირეკოთ და დასვათ შეკითხვა, გამოთქვათ თქვენი აზრი. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. მსმენელი გველოდება, მგონი დილამშვიდობის ეთერში ხართ. დილამშვიდობის. გამარჯობა.
მოგლანები ჩავერთე თქვენ საუბარში.
დიახ,
არ მომისმენია ინფორმაცია იმის შესახებ, ამ ელიმინაციის პროგრამის სტატისტიკა თუ არის უკვე, არსებობს თუ არა მონაცემები იმის შესახებ, როგორ მიიღეს პაციენტებმა ეს წამალი. იმიტომ რომ არსებობს რამდენიმე გადაუმეტელებელი თარმომის მენია, მაგრამ სხვადასხვა პაციენტების მშობლებისგან და ახლობლებისგან მომის მენია ასეთი მითი თუ რეალობა, ალბათ ეს უკვე გადასამოწმებელია, რომ დაახლოებით 3 თუ 4 შემთხვევა მოხდა ქუთაისში, როცა ადამიანები თავის ფეხით მივიდნენ კლინიკაში აიღეს ეს წამალი და რამდენიმე ხანში 3 შემთხვევა დაზუსტებით ვიცი, რომ 3 შემთხვევა წამლის მოხმარების შედეგად გარდაიცვალნენ, კომაში ვარდებიან და ასე შემდეგ. შეიძლება ეს არ იყოს კონკრეტულად ამ წამლის ბრალი, მაგრამ ალბათ სტატისტიკური მონაცემებიც არსებობს ამ შესახებ და კაი ისმა ქალბატონია კაცუმა.
აუცილებლა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2-988-327-ია ტელეფონი, ვისაც კიდევ გსურთ დარეკვა და ნებისმიერ საკითხზე, ანუ ამ თემასთან დაკავშირებით დასვით შეკითხვა და თქვი თქვენი აზრი, აი ესეთი ინფორმაციაც შემოგვაშველა მსმენელმა.
დიახ, სტატისტიკასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ინფორმაცია უკვე არის და მინდა გითხრათ რომ ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს, იმდენად კარგი რომ პირველივე თვეზე მკურნალობის პრაქტიკულად 80%-ში იყო განულებული ვირუსი. მკურნალობის ეხლა 391 პაციენტს უკვე დამთავრებული აქვს ეს მკურნალობის კურსი და აქაც ზუსტად დაახლოებით 90%-ამდე არის განულება, თუმცა ეს როგორც ის არ არის ბოლო შედეგი და უნდა მკურნალობის დასრულებიდან 12 კვირაში გადამოწყდეს და ზუსტად გვეცოდინება რამდენად ასე ვთქვათ გაქრა ეს ვირუსი ორგანიზმში, თუმცა ამ ეტაპისთვის ეს არის ძალიან კარგი შედეგი. რა შეიძლება გარდაცვალების შემთხვევებს და გართულებებს რა თქმა უნდა შემთხვევების დაფიქსირებულია, თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს მედიკამენტის გამოყენების გამო არის შემთხვევები, როგორც თავიდან აღნიშნა, ეს არის უმძიმესი კონტინგენტი, რომლის ესე ვთქვათ ჩართვის და მკურნალობის ვალდებულება ჩვენ ავიღეთ და ჩვენი ძალიან დიდი თხოვნის შედეგად ესე ვთქვათ წამოვიდა ამაზე ფარმაცევტული კომპანია, იმიტომ რომ რეალურად აქ ლაპარაკი იყო უკვე დეკომპენსირებულ მდგომარეობებზე, რომლებიც ისედაც ძიმე მდგომარეობაში არიან და შესაბამისად მედიკამენტის და მკურნალობის გარეშეც ზოგმა ვერც ესე ვთქვათ ვერც მოასწრო მკურნალობის დაწყება და ანუ მათი მდგომარე უკვე ღვიძლის მდგომარეობებს და დაზიანების ხარისხის გამო ძალიან დიდი
პირველი კონტინგენტი ხან იყო შეჩვეული მძიმე, ხო, უმძიმესი.
კი, უმძიმესი კონტინგენტი იყო, ეს იყო დაკომპენსირებული ციროზები, ღვიძლის დაზიანების მაღალი F3-D4 ხარისხები, რომელიც პრაქტიკულად ისეთი მძიმე კონტინგენტია, რომელიც რიგ შემთხვევაში ექიმები თავსაც კი იკავებენ მკურნალობის დაწყებიდან, იმიტომ რომ პირიქით კიდევ უფრო არ დამძიმდეს პაციენტის მდგომარეობა
და იყო პროცესში, მკურნალობის პროცესში გარდაცვალების.
მკურნალობის პროცესში რა თქმა უნდა რამდენიმე გარდაცვალების შემთხვევა არის, თუმცა ეს ნამდვილად არ იცით რა ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ინფორმაცია მიეწოდება კომპანია გილიადს და ეს რამდენად მედიკამენტთან დამოკიდებულია. ახლა ამაზე ნამდვილად ეს ვერ დავაბრალებთ, იმიტომ რომ რეალურად შედეგები, რასაც ჩვენ ველით, დადებითი შედეგები 80%-ში გვაქვს. აი ამ წუთას ეს იცით როგორ არის არასრული ინფორმაცია, ჯერ კიდევ მონიტორინგის შედეგები სრულყოფილი არ აქვს, თუმცა აი ზუსტად ის მაქსიმალური შედეგია, რასაც პრინციპში ველოდებოდით ჩვენ სწორედ ამ მედიკამენტის. სამომავლოდ ნახავთ ახლა უფრო ესე ვთქვათ რომ ჩამოიწევს უკვე კონტინგენტი, შემდეგ უფრო საინტერესო იქნება ამ სტატისტიკის შედარება, თუმცა ეს როგორც გითხარით არის ამ ძიმე პაციენტებს.
სრულფასოვანი მონიტორინგის საშუალება გაქვთ რესურს გულისხმობ ამ შემთხვევაში სპეციალისტების აი მკურნალობის პროცესის აღწერის სრულფასოვნად. და ასევე დაკვირვების ხო პაციენტებზე, ხო არ არის ეს მარტივი უბრალო მედიკამენტი?
დიახ, თუმცა ასე ვთქვათ დამატებით ესე სტაციონარულ მკურნალობას არ საჭიროებს, ჩვეულებრივი ამბულატორული მკურნალობა, მათ შეუძლიათ მიიღონ ეს მედიკამენტი სახლის პირობებში და უბრალოდ გართულების ან რამე პრობლემის შემთხვევაში მიმართონ ექიმს. მონიტორინგს რაც შეეხება პროგრამის ფარგლებში ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს მონიტორინგის კვლევები, ანუ ეტაპობრივად იმის მიხედვით თუ რამდენ კვირიანი რეჟიმი აქვს დანიშნული პაციენტს, ეტაპობრივად ყოველ 2 კვირაში, 4 კვირაში, 6 კვირაში, 8 კვირაში ისაკითხავს დაწესებულებებს და იკეთებს ესე ვთქვათ გაწერილი გეგმის მიხედვით ამ კვლევებს. შესაბამისად უკვე რეალური სურათი საითკენ მიდის მდგომარეობა ეს ჩანს. იყო ესეთ შემთხვევები, როდესაც მკურნალობის პროცესში აღმოჩნდა ისე რომ ნუ იქ იყო რაღაც ანემიის სურათი ამ შემთხვევაში
შეუწყვეტეს
მკურნალობას, თქო და იცით რა წამლის ეფექტი იმდენად არა რამდენადაც თვითონ პაციენტის მდგომარეობიდან გამომდინარე, რამდენად მისი მდგომარეობა ესე ვთქვათ აიტანს ამ წამალს. მე როგორც გითხარით ამ სოფოს ბურთან ერთად არის რეჟიმები, როდესაც ენიშნება ინტერფერონი და რიბავირინი, რომელიც ასევე შეიძლება თქვენ თვითონ რომ ინტერფერონის და რიბავირინის გავლენაც ასევე ძალიან მსუბუქი არ არის.
ვიცი, სამწუხაროდ ვიცი.
შესაბამისად ესეც ძალიან დიდი წილი ამ გართულებების ამ ხარჯზეც იყო და იყო შემთხვევა, როდესაც ინტერფერონი და რიბავირინი საერთოდ მოიხსნა მკურნალობიდან. ასე რომ ეს ძალიან ინდივიდუალური თემებია და ახლა რამდენიმე შემთხვევა რა თქმა უნდა ამ ხელო პროგრამაში ნამდვილად.
Და მინდა გავაგრძელოთ აი ნაბიჯები დავიწყეთ, ანუ დიაგნოსტიკის ფაზის გავლის შემდეგ რა ხდება, ვინ არის ასე ვთქვათ პირველი კატეგორიის პოტენციური კონტინგენტი შემდეგი ეტაპის.
მე ხე მოკრედ დავასრულებ, იმიტომ რომ რაღაცა ცოტა გაწელოთ გამოვიდა და ამ ეტაპზე, ანუ ეს პირველი ეტაპი რაც იყო და მაღალი ხარისხის დაზიანების ქონება პაციენტებს ვრთავდით ამ პროგრამაში. როგორც გითხარით, პირველი ეტაპი იყო სკრინინგი დადგენილი C ჰეპატიტის ვირუსი, ამის შემდეგ ხდება უკვე მიმართვა ჩვენ სერვის პროვაიდერებში და სერვის პროვაიდერებში უკვე ხდება ეტაპობრივი კვლევების ჩატარება. ეტაპობრივი კვლევები იმას ნიშნავს, რომ პირველ ეტაპზე აუცილებლად ჩატარდება PCR კვლევა, რაც ნიშნავს, რომ უნდა დადასტურდეს ეს ჰეპატიტი ნამდვილად არის თუ არა და განისაზღვროს
რა დადებითი პასუხი არ არის 100%-იანი რომ არის. არის 100%-ია,
რა თქმა უნდა. შეიძლება იქ ნამდვილად აღარ დადასტურდეს ჰეპატიტი. ანუ პირველად არის ექიმთან ვიზიტი და რაოდენობრივი კვლევის ანალიზი და იმის მიხედვით მე თუ დადასტურდა, შემდეგ იწყებს ეტაპობრივად გაივლის შემდეგი ეტაპის კვლევას, ეს არის სისხლისაერთო ALT AST კვლევა, რომლის საფუძველზეც დგინდება, ეს პაციენტი არის მაღალი ღვიძლის დაზიანების მაღალი ხარისხის მქონე თუ დაბალი ხარისხის მქონე. შესაბამისად, აწყდება უკვე ამ პაციენტის შემდგომი კვლევების თემა, ანუ გაგრძელდეს თუ არა. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პირველი ეტაპი მაინც ახლა ჯერ დასრულების პროცესშია და ამ წუთას თუ როგორ უნდა მოიქცეს უფრო სხვა ფიბროზის მქონე პაციენტები, ამ წუთას გაწერილი არ არის. შესაბამისად, ჯერჯერობით ეს სქემა მოქმედებს, რომ თუ მას აღმოაჩნდა დაბალი ფიბროზი, წყვეტს დიაგნოსტიკას და ელოდება მეორე ფაზის დაწყებას, როდესაც უკვე ზუსტად განისაზღვრება სად უნდა მივიდეს და რა კვლევა დამატებით უნდა ჩაიტაროს, რომ შემდეგ უკვე წამალიც ადგილზე გვექნება ახალი ასე ვთქვათ ფაზისთვის და უკვე ესენი შეძლებენ მკურნალობის დაწყებას. ეს არ იქნება რაღაც მინდა ხაზი გაუსვა, რომ რაღაცა წყვეტა არ მოხდება 5000-სა და შემდეგ დანარჩენ პაციენტებს შორის, ეს არის ასე ვთქვათ მიმდინარე პროცესი და ჩვეულებრივად გადავალთ, როგორც კი 5000 შესულდება, ჩვეულებრივად გაგრძელდება საბუთების მიღება და ეტაპობრივად ჩაერთვებიან სხვა კრიტერიუმის პაციენტები.
Და იყო ერთ-ერთ ეტაპზე ესე რადიო თავისუფლების ასე ვთქვათ ერთ-ერთმა რესპონდენტმა ბრძანა, რომ პრობლემა არის ის, რომ არის ექიმების ნაკლებობა, სავარაუდოდ ჰეპატოლოგებს გულისხმობდა ის, რომ ერთ ექიმს ბევრი პაციენტი ყავს და შეუძლებელია ამ პირობებში ხარისხიანი ზედამხედველობა გაუწიოს მან პაციენტებს.
კი, გეთანხმებით, თავიდან იყო ესეთი ძალიან დიდი ზეწოლა, თავიდან როგორც იცით თქვენ, ჩვენ დავიწყეთ 4 კლინიკით, ანუ რო ეტაპობრივად გაგვეფართოვებინა, თუმცა იმდენად დიდი იყო ეს ზეწოლა პაციენტების, რომ რეალურად მოითხოვა ამან სერვის ცენტრების გაფართოება. თუმცა სერვის ცენტრები, როგორც იცით, უნდა აკმაყოფილებდეს გარკვეულ პირობებს, რაც გაწერილია პროგრამაში და გარდა ამის არსებობს კიდე კითხვარი, რომელიც მიხედვითაც, ანუ გამოცდილების მქონე ექიმი უნდა ყავდეს და ასე შემდეგ სხვადასხვა მონაცემები და ამის მიხედვით მონიტორინგის ჯგუფია შედგენილი, რომელიც შესაბამისობას დაადგენს ამ კლინიკის და ესე ხდება კლინიკების ჩართვა. თავიდან იყო 4 და ნამდვილად ძალიან დიდი ზეწოლა იყო, თუმცა ეხლა უკვე შემიძლია მე ვთქვა, რომ გაფართოვდა მოცულობა რეგიონებშიც, გადავიდა იცით ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდ ჩი ჩაერთო კლინიკები და შესაბამისად ამ პაციენტთა ნაკადმა ასე გადანაწილდა ეს ნაკადი. ასევე გაიხსნა რუსთავში ცენტრი, ასევე გაიხსნა გორი და ემატა და კიდე დაგეგმილია თბილისშიც რამდენიმე ცენტრის დამატება და ასევე კიდევ რეგიონებში რამდენიმე ცენტრი. შესაბამისად ეს ხელს უწყობს აი ამ გადანაწილებას პაციენტების და განეტვირთება. ძალიან დიდი ზეწოლა იყო თბილისის ინფექციურზე და ვეთანხმები ამას, თუმცა უკვე ეს განაწილების პროცესი დაწყებული.
რაც შეეხება აი კვალიფიციურ კადრებს, არის რაიმე ვთქვათ პარალელური ტრენინგების საჭიროება ვთქვათ პროგრამის მიმდინარეობისას თუ როგორ არის?
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში უკვე რამდენიმე ტრენინგი ჩავატარეთ ამ პირველი ეტაპის კლინიკებისთვის. ეხა ისე ვიგეგმება კლინიკის ჩატარება ამ ტრენინგების ექიმებისთვის, როგორც პროგრამული ნაწილის, ასევე სამკურნალო ნაწილის ტრენინგები ჩატარდება და ასევე ამავე მე პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საერთაშორისო კონსულტაციები, ეს არის ეკოპროექტი, რომელიც ამ წუთას მოლაპარაკების პროცესში არის და ეს იქნება, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო კონსულტაციები ონლაინ რეჟიმში, ესე მარტივად რომ აღიხსნათ, როდესაც რთული შემთხვევების განხილვა მოხდება სწორედ ამ საერთაშორისო ექსპერტებთან და ეს ძალიან ეს დაეხმარება ჩვენს ექიმებს და წარადგება ამ პროგრამას, რომ კეთეს თემები გადავჭრათ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო. ვწუხარ რომ სმენელების მეტაქტიობას ველოდი იმ თვალსაზრისით რომ დაინტერესება დარწმუნებული ვარ ამ თემით, არის თემა არის აქტუალური. სმენელს მოვუწოდებ, თუ შეიძლება რამისკენ მოუწოდა რომ მეტად აქტიურები იყავით ჩვენთან კომუნიკაციაში, გამოიყენეთ სატელეფონო ხაზიც 2988327-ით და ასევე ჩვენი Facebook გვერდიც facebook.com/dilisaubrebi შეგიძლიათ ჩვენთან კომუნიკაცია ნებისმიერ დროს გადაცემამდე, გადაცემის სრულობისას, გადაცემის შემდეგ, ასე რომ იყავით აქტიურები. ბოლო 1 საათის განმავლობაში დილის საუბრებს უსმენდით ნინო გელაშვილთან ერთად, ჩემი სტუმარი იყო ეკადამია, შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსი. ლაპარაკობდით C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე. ვინც ვერ მოახერხეთ მოსმენა გადაცემის, შეგიძლიათ ჩვენს საიტს მიმართოს.